Sot u kremtua dita 46 e lutjes për thirrje meshtrake rregulltare, titullohet Besimi në nismën e hyjit dhe përgjigje njerëzore, mesazhi i atit shenjtë kushtuar kësaj dite që u kremtua sot. Me këtë rast, Benedikti 16 kryesoi meshën shenjtë në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan. Gjatë kremtimit, Papa u dha shoqërimin meshtrak 19 diakonëve të Diocezës së Romës.
E fton mbar popullin e hyjit të reflektoi për thirrjen e Jezusit drejtuar dishepujve të vet Papa. Lutju Lutuni pra zotërisë të korave të dërgoj kurtar në të korat e veta. Lutuni. Ftesa e Zotit vrenati shenjt na kujton se lutja për thirrjet meshtarake duhet të jetë pandërprerë dhe besimplote. E kjo sepse vetëm po të frymëzohet nga lutja, bashkësia e krishterë mund të ketë më shumë besim e më shumë shpresë në ndihmën hyjnore.
Thirrja për rrugën e meshtarisë dhe të jetës së përkushtuar, shpjegon ati shenjt mesazh, është një dhuratë e veçantë hyjnore. Përfshihet në planin e dashurisë dhe të shërbimit që ka hyj për çdo njeri dhe për mbar njerëzimin. Shën Pali apostull të cilin e kujtojmë në mënyrë posaçme si vjet në 2000 vjetorin e lindjes në letrën drejtuar Efezianëve pohon: qoftë bekuar hyji ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit botës që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri.
Në thirrjen e gjithmarrshme për të ecur në rrugën e shenjtërisë, del në pah nisma e veçantë e hyjit, me anë të cilës zgjedh disa për ta ndjekur më përsafër mi birin e tij Jezu Krishtin. Mësuesi hyjnor i thirri personalisht apostujt që t'i kishte më pranë e t'i niste të predikonin, duke pasur pushtetin t'i të bojnë djajt. Ata nga ana e tyre u bashkuan me dishepujt të tjerë, bashkëpunëtor besnik në shërbesin misionare. E kështu, duke ju përgjigjur thirrjes së Zotit dhe ndikimit të Shpirtit Shenjt, aradhet panumërta priftrinjsh dhe rregulltarësh gjatë shekujve ja kushtuan gjithë jetën Krishtit e kishës së tij.
Ta falenderojmë Zotin aftonati shenjtë që edhe sot vazhdon thraspunëtor trin në vreshtën e vet, e duke na kujtuar se në disa zona të tokës vijon ket mungesa shqetësuese meshtarësh e se vështirësitë dhe pengesat e shoqërojnë edhe sot kishën në rrugët e pafundme të botës, Papa na siguron se në përpjekjen për ndërtimin përfundimtar të mërtrisë hyjnore na prin vetë Zoti që zgjedh fton ta ndjekën njerëz të kulturave, racave, moshave të ndryshme, sipas planeve të pashqyrtueshme të dashurisë të tij të mëshirshme. Le të kumbojnë sot në shpirtin e gjithë besimtarve fjalët e Jezusit që na i kujton Papa në mesazh: ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova të shkoni e të jepni fryt, e fryti juaj të qëndrojë.